เราเปิดไปดูด้วยกันนะคะในเอเฟซัสบทที่1นี่เป็นคำอธิษฐานที่จะโปรดอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในข้อที่17นะคะเพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะคะนะพระเจ้าอยากจะให้เรามีวิญญาณที่เต็มไปด้วยปัญญาก็คือวิญญาณของพระองค์นั่นเองที่อยู่ในเราอยู่แล้วพระเจ้าปรารถนาให้เรารับสิ่งที่อยู่ในเรานะคะแล้วก็มีความประจักษ์แจ้งความประจักษ์แจ้งก็คือความรู้ที่มาจากการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่องสว่างเข้าไปในวิญญาณของเราโดยตรงแล้วนั่นกลายมาเป็นความจริงความเป็นจริงความเข้าใจในชีวิตของเราและนอกจากนั้นในข้อ48ขอให้ตาใจของเราสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและสถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถานนะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เรารู้คือรู้ว่าพระองค์เรียกเราเพื่ออะไรความหวังที่พระองค์มีสำหรับเราคืออะไรมรดกที่พระองค์ได้ประทานให้เราแล้วคืออะไรและฤทธิ์เดชที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในเราอะไรเป็นของเราเราก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวมาได้ดูแบ่งปันว่าตอนที่เขาไปรบที่เวียดนามตอนที่ไปใหม่ๆเลยตอนนั้นเราก็ถูกโจมตีโดยศัตรูที่มาโจมตีเนี่ยไม่ใช่กองโจรธรรมดาแต่ว่าเป็นกองทหารของรัฐที่ถูกฝึกมาอย่างดีแล้วก็มีอาวุธครบครันพวกข้าศึกเนี่ยมีประมาณ 5,000 คนก็ล้อมเราไว้ตอนนั้นเราอยู่บนภูเขามีประมาณ120คนเท่านั้นที่ประจำการอยู่ตอนนั้นเราอยู่ในโหมดระวังสูงสุดระวังขั้นสีแดงเลยนั่นหมายความว่าทุกกองจะต้องตื่นไม่ใช่ผลัดกันเฝ้ายามแบบแต่ก่อนที่เป็นแล้วเพราะตอนนี้ศัตรูมาล้อมเราละงั้นเนี่ยทุกคนจะต้องประจำกองของตัวเองแล้วก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคืนแรกพระเดนดูเล่าบอกเขาก็เฝ้ายามอยู่คนอื่นที่ประจำการอยู่ในบังเกอร์เดียวกับเขาเนี่ยนอนหลับกันหมดเลยตัวเขาเองก็บอกคนเหล่านั้นบอกว่านี่เราอยู่ในโหมดตื่นตัวสูงสุดนะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สนใจเลยเขาก็นอนหลับต่อไปนั่นเนี่ยคืนแรกเขาก็ตื่นอยู่แล้วก็เฝ้ายามอยู่คนเดียวพอคืนที่สองเขาก็ง่วงนอนบ้างเหมือนกันเขาก็รบเร้าพวกนั้นบอกว่าต้องตื่นนะคืนนี้ต้องตื่นกันให้ได้จะมาหลับแบบเมื่อคืนไม่ได้แล้วในที่สุดทหารคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าสงสัยคุณเพิ่งจะมาใหม่ละสิประเด็นดูก็บอกว่าเออใช่เขาเพิ่งมาพวกนั้นก็หัวเราะกันใหญ่เลยแล้วพวกเขาก็บอกผมว่าอาวุธที่ฝ่ายเรามีเนี่ยเหนือกว่าศัตรูมากเพียงใดถ้าพวกศัตรูเลือกที่จะออกมาจากรูของเขาแล้วก็เราสามารถจะกำจัดเขาภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเองแล้วพวกเพื่อนทหารก็อธิบายให้ผมฟังว่าเรามีอาวุธอะไรบ้างแล้วก็อาวุธแต่ละอย่างเนี่ยมันทรงพลังเพียงใดแล้วเขาก็บอกด้วยว่าในช่วงที่เราอยู่ในโหมดตื่นตัวขั้นสูงสุดเนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์สงครามบินวนเหนือรอบๆพวกเราตอนกลางคืนแล้วบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีปืนที่อาจจะเป็นปืนเล็กๆด้วยซ้ำแต่ว่าสามารถยิงทีเดียวเนี่ยได้หนึ่งรอบสนามฟุตบอลกระสุนมันก็จะถูกยิงออกไปรัวๆเลยเจาะสนามฟุตบอลได้เป็นพรุนละเอียดเลยแหละแล้วก็ถ้าลูกกระสุนเนี่ยไปใกล้หัวใครแค่ห่างประมาณ6นิ้วเท่านั้นหัวคนนั้นก็จะระเบิดเลยอาวุธของเราเนื้อกว่าศัตรูมากพอได้ยินอย่างนี้ผมเองก็หลับเหมือนคนอื่นเหมือนกันการขาดความรู้ของผมทำให้ผมวิตกกังวลในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่แต่เมื่อได้รู้แล้วว่าเรามีอะไรความกลัวก็หายไปเป็นปิดทิ้งเลยแล้วก็กลายเป็นความมั่นใจแทนแน่ทีเดียวพวกเราก็ยังจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอใช้วิจารณญาณอยู่เสมอใช้ปัญญาอยู่เสมอแต่ตอนนี้ผมสามารถนิ่งได้ละเราพร้อมที่จะรบจริงๆท้าทายศัตรูเลยว่าให้มาเถอะนะเราพร้อมมากๆดังนั้นในชีวิตคริสเตียนเองถ้าเรารู้ว่าเรามีอะไรท่าทีเราจะเปลี่ยนไปเลยค่ะ เราจะไม่กลัวเราจะไม่ตื่นตระหนกนะเราจะไม่มานั่งร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายเวลาเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแล้วก็มานั่งวิงวอนร้องขอให้พระเจ้าช่วยเราทีจัดการให้เราทีเราต้องมารู้ความจริงค่ะนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาค้นหาว่าพระเยซูได้ทำอะไรแล้วเพื่อเราบ้างและมาเรียนรู้ว่าจะปลดปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นที่อยู่ข้างในเราแล้วเนี่ยออกมากระทำกิจได้ยังไงและเมื่อนั้นความมั่นใจจะมาแทนที่ความกลัวเราจะเริ่มทำตัวเหมือนเป็นผู้บัญชาการอย่างที่เราควรจะเป็นอย่างที่พระเจ้าเรียกเราให้เป็นสร้างเราให้เป็นแทนที่จะเป็นเหยื่อของสถานการณ์เราจะเป็นคนที่อยู่เหนือสถานการณ์ดังนั้นเนี่ยให้คำอธิษฐานที่จะประโลมอธิษฐานกลายมาเป็นคำอธิษฐานของเราเองด้วยบอกกับพระองค์ว่าพระบิดาข้าพระองค์เริ่มเห็นเงาลางๆละแต่ข้าพระองค์จะต้องมีความสว่างจากพระองค์ขอพระองค์ช่วยเปิดตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์ช่วยข้าพระองค์ได้เห็นความหวังแห่งการทรงเรียกที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ประทานความสว่างให้กับความเข้าใจของข้าพระองค์ที่จะเห็นความมั่งคั่งแห่งพระสิริและความยิ่งใหญ่แห่งฤทธิ์เดชที่ชุบคนให้เป็นขึ้นมาจากความตายที่อยู่ในข้าพระองค์นั้นช่วยข้าพระองค์มองเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยพระบิดาข้าพระองค์ขอความประจักษ์แจ้งเพื่อข้าพระองค์จะรู้ว่าข้าพระองค์มีอะไรแล้วบ้างนี่ควรจะเป็นคำอธิษฐานของเราตามเอเฟซัสนะคะไม่ใช่โอ้พระเจ้าขอพระองค์ประทานให้กับข้าพระองค์มากกว่าที่ข้าพระองค์มีอยู่ตอนนี้เถิดข้าพระองค์ไม่มีอะไรเลยข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทำได้ทุกอย่างแต่ข้าพระองค์ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหลายครั้งนั้นเป็นคำอธิษฐานของคริสเตียนเพราะเขามองตัวเองตามความรู้สึกเขาอยู่ในเนื้อหนังถ้าเราอยู่ในเนื้อหนังแน่ทีเดียวค่ะในเนื้อหนังเราไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นอยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราต่างหากเราไม่ได้มีแค่เพียงความรู้สึกไม่ได้มีแค่เพียงความคิดไม่ได้มีแค่เพียงเนื้อหนังมังสาเรามี3ส่วนด้วยกันก็คือวิญญาณจิตใจและร่างกายส่วนหนึ่งของเราเนี่ยบังเกิดใหม่ก็คือวิญญาณมีพระเยซูคริสต์อยู่ข้างในวิญญาณนั้นมีชัยชนะของพระองค์มีฤทธิ์เดชของพระองค์อยู่ข้างในนั้นพร้อมหมดแล้วและในวิญญาณที่เราเบิ่งเกิดใหม่เนี่ยเราเหมือนพระเยซูคริสต์เลยนะเหมือนเปียบเลยตอนนี้เลยด้วยในวิญญาณเราไม่ใช่เมื่อเราจะไปสวรรค์ตอนนี้เลยเราเป็นยังไงในวิญญาณเราก็จะเป็นอย่างนั้นไปชั่วนิรันดรค่ะวิญญาณเราสมบูรณ์แบบจริงๆเดี๋ยวนี้เลยดังนั้นไม่จำเป็นที่พระเจ้าจะต้องทำอะไรใหม่เลยเพื่อเราแต่ที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือความประจักษ์แจ้งในสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเพื่อเราต่างหากใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ23เปิดเผยว่ามนุษย์นั้นมี3ส่วนวิญญาณจิตใจและร่างกายในวิญญาณของเราเหมือนกับพระเจ้าเปรียบมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่4ข้อ24บอกว่าให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงข้างในเราเนี่ยเหมือนพระเจ้าทุกอย่างปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าทุกอย่างข้างในเราเนี่ยชอบธรรมและมีความบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าเลยใน1โครินธ์บทที่6ข้อ17ยังบอกว่าใครก็ตามที่ผูกพันกับองค์พระเยซูคริสต์เขาเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์พันผูกกับพระองค์เป็นวิญญาณเดียวกันเลยดังนั้นข้างในเราคือพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ข้างในนะคะใน1ยอห์นบทที่4ข้อ17บอกว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราทั้งหลายในโลกก็เป็นอย่างนั้นก็คือเราเหมือนกับพระองค์เลยตอนนี้ไม่ใช่รอจากโลกนี้ไปสวรรค์แล้วจึงจะเหมือนพระองค์นั่นคือส่วนที่เป็นวิญญาณของเรานอกจากนั้นเรายังมีจิตใจจิตใจคือส่วนของอารมณ์ความรู้สึกถ้าเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดของเราให้คิดเหมือนพระเจ้าคิดพระวจนะพระเจ้าเปลี่ยนมุมมองของเราให้เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าและมาเชื่อพระวจนะพระเจ้าอย่างที่พระองค์บอกว่าเราเป็นในวิญญาณถ้า2 ส่วนนี้เห็นด้วยกันคือจิตใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายเห็นเรื่องกับวิญญาณก็คือส่วนที่เป็นชีวิตของพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์ชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าสำแดงออกมาข้างนอกเพราะว่าเสียงข้างมากชนะเสมอเรามี3ส่วนวิญญาณจิตใจร่างกายถ้า2 ส่วนเห็นด้วยกันด้านนั้นจะชนะถ้าจิตใจหรือความคิดอารมณ์ความรู้สึกนั้นเห็นด้วยกันกับวิญญาณเห็นด้วยกันกับพระวจนะพระเจ้าเห็นด้วยกันกับพระเจ้าพระเจ้าบอกฉันหายแล้วฉันก็พูดฉันหายแล้วฉันเชื่อฉันหายแล้วพระเจ้าบอกว่าฉันชนะได้ฉันก็เชื่ออย่างนั้นถ้า2 ส่วนนี้ร่วมมือกันเมื่อไหร่เห็นด้วยกันเมื่อไหร่จะมีชัยเหนืออีกส่วนนึงก็คือร่างกาย การงานของพระเจ้าก็จะออกมาได้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็จะออกมาได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าจิตใจคืออารมณ์ความรู้สึกความคิดความประสงค์ความต้องใจของเรานั้นเห็นด้วยกับร่างกายเอียงมาทางด้านร่างกายชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราก็ไม่สามารถจะปรากฏออกมาข้างนอกได้เพราะเสียงข้างมากก็ชนะอีกคือจิตใจกับร่างกายก็ชนะวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือจะเชื่อร่างกายถ้าหากว่าเรายอมให้ร่างกายยอมให้ประสาทสัมผัสและจิตใจเราก็ไปเห็นด้วยกับร่างกายเราก็จะปิดการไหลแห่งชีวิตของพระเจ้าฤทธิ์เดชในชีวิตของเราเองเมื่อเรายอมให้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้กลิ่นสิ่งที่เราลิ้มรสสิ่งที่เราสัมผัสควบคุมความคิดของเราเราก็จะพูดว่าฉันไม่รู้สึกเลยว่ามีฤทธิ์เดชแห่งการเรียกคนตายให้เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยอยู่ในฉันสักเท่าไหร่ถ้าฉันไม่รู้สึกมันก็แสดงว่าฉันไม่มีมันฤทธิ์เดชอะไรที่ว่าในเอเฟซัสเนี่ยฉันคงไม่มีหรอกเพราะฉันไม่เห็นรู้สึกเลยเกิดอะไรขึ้นจิตใจเรากำลังโน้มเอียงไปทางร่างกายเพราะร่างกายบอกไม่รู้สึกร่างกายบอกฉันไม่รู้สึกหายนะฉันยังเจ็บอยู่เลยฉันยังปวดตรงนั้นอยู่เลยจิตใจก็เห็นด้วยว่าเออใช่ถ้าฉันไม่รู้สึกสบายก็แปลว่าฉันป่วยฉันยังไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายก็แสดงว่าปัญหายังไม่จบก็คือจิตใจไปเห็นด้วยกับร่างกายและฤทธิ์เดชที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ชัยชนะที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้การหายโรคที่พระองค์จัดเตรียมไว้ทำทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วการเลี้ยงดูที่พระองค์จัดเตรียมไว้ก็ออกมาไม่ได้เพราะเราไปเห็นด้วยกับความรู้สึกฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าที่อยู่ในเราอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะปรากฏได้งั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆว่าเรายอมให้เสียงข้างไหนมีชัยเสียงข้างมากชนะเสมอจิตใจจะไปเชื่อร่างกายหรือจิตใจจะไปเชื่อวิญญาณวิญญาณก็คือพระวจนะพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเราถ้าเราเชื่อพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราหายละพระเจ้าบอกว่าเราทำทุกอย่างได้พระเจ้าบอกว่าเรามีสันติสุขของพระองค์พระเจ้าบอกว่าเรามีชีวิตของพระองค์เลยอยู่ข้างในเรามีความอัศจรรย์ทุกอย่างของพระองค์อยู่ข้างในเราแล้วเราเชื่อแล้วเราพูดออกมาฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็จะออกมาแต่ถ้าเราไปเชื่อร่างกายฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ออกมาไม่ได้เมื่อคนเดินแค่เพียงตามความรู้สึกและคิดและเชื่อว่าความรู้สึกนั้นจริงเขาจึงไม่เห็นฤทธิ์เดชใดๆของพระเจ้าคริสเตียนถึงได้ร้องขอพระเจ้าเมื่อไหร่พระองค์จะรักษาครับพระองค์เสด็จทั้งที่การหายโรคน่ะสำเร็จไปแล้วในวิญญาณของเขาสุขภาพมาจากทางวิญญาณงั้นถ้าเราเชื่อพระเจ้าสุขภาพการหายโรคอวัยวะการฟื้นฟูการซ่อมแซมการทดแทนของเก่าที่เรารอคอยอยู่นั้นก็มาเกิดได้เราก็อาจจะต้องหยุดรอคอยสักทีแล้วก็มาเอามารับสิ่งที่อยู่ในวิญญาณของเราขอบคุณพระเจ้านะคะ